Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Паводле Белстату, кожны месяц беларусаў становіцца на 1000 чалавек менш. Аляксандр Лукашэнка завяршыў турнэ па краінах Азіі. Незалежныя эканамісты не прадбачаць значных негатыўных наступстваў для эканомікі Беларусі ад крызісу на Кіпры.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 19 гадзіна, далі ў праскай студыі Вячаслав Ракіцкі. Сёння ў свеце. Два амерыканскія бомбавікі ўпершыню правялі сёння трэніровачны скід навучальных бомбаў у паўднёвай Карэі падчас штогадовых сумесных амерыканска-карэйскіх манеўраў. Бомбавікі ажыццявілі працяглы беспасадкавы палёт з штату Місуры, правялі навучальнае бомбакіданне і вярнуліся ў ЗША, праляцеўшы каля 21 тысячы кіламетраў. Вайсковае вучэнне паўднёвай Карэі з удзелам войскаў ЗША выклікалі гнеў кіраўніцтва паўночнай Карэі, якое папярэдзіла, што вайна можа ўспыхнуць у любы момант. У мінулым месяцы Пхеньян правёў трэцяе выпрабаванне ядзернага зараду. Паўночная Карэя заявіла раней на гэтым тыдні, што і ракеты і артылерыя нацэленыя на базы ў паўднёвай Карэі і Злучаных Штатах. Былы прэзідэнт паўднёвай Афрыкі Нельсон Мандэла шпіталізаваны з лёгачнай інфекцыяй, як паведамляецца ў заяве канцылярыі прэзідэнта Джейкаба Зума. Мандэла быў прывезены ў шпіталь каля паўночы. У снежні мінулага года 94-гадовы Нельсон Мандэла ўжо праходзіў лячэнне ў звязку з лёгачнай інфекцыяй. Лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру і змагар за правы чалавека адседзеў 27 гадоў у турме. У 1990 годзе ён выйшоў на волю, а ў 94 годзе перамог на прэзідэнцкіх выбарах, стаўшы першым чарнаскурым прэзідэнтам Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Сырыі ў чацвер з мінамёту быў абстраляны універсітэт Дамаску. Загінулі як найменей 15 студэнтаў. Пра гэта паведаміла дзяржаўнае тэлебачанне, усклаўшы адказнасць на тэрарыстаў, якімі ўлады, як правіла, называюць паўстанцаў, што супрацьстаяць рэжыму прэзідэнта Башара Асада. Загінулыя, а таксама шасцёра пацярпелых пры абстрэлі, студэнты архітэктурнага факультэту. Мінамётныя снарады трапілі ў сталовую. Інфармацыю аб абстрэлі ВНУ перадала таксама група сырыйскіх праваабаронцаў, якія базуюцца ў Вялікай Брытаніі. Паводле звестак праваабаронцаў загінулі 10 студэнтаў. На гэтым тыдні паўстанцы, якія вядуць баі з урадавымі войскамі, актывізавалі напады ў цэнтры сырыйскай сталіцы. Банкі Кіпру сёння адчыніліся пасля амаль двухтыднёвага перапынку, уведзенага, каб перашкодзіць укладчыкам здымаць наяўнасць з рахункаў. Апошнім часам працягваліся інтэнсіўныя перамовы кіпрскіх уладаў з Еўрапейскім цэнтрабанкам, міжнародным валютным фондам, міністрамі замежных справаў, краінаў сяброў зоны еўра аб выдзяленні Нікасіі пакету тэрміновай фінансавай дапамогі для пераадолення банкаўскага крызісу. Міністэрства фінансаў Кіпру заявіла, што кліенты могуць здымаць штодня наяўнасць у суме не больш за 300 еўра. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.